Tere Eesti rahvas, oleme Eesti arengumaagid ja oleme järjekordselt Nõmme Raadio eetris ning soovime teile edasi anda siis Eesti vaimsust. Ning oleme eetris täna mina Martin Arnhold.
Mina Mariko Palu.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemaga siis täna alustame?
Noh, nagu te olete kõik kuulnud, aeg muutub ja seoses sellega meie arengumaagid võtsid ka väikese uue suuna või hoiaku. Kui siia saadik me nagu natikene ennustasime, vaata ennustamine on alati sellise mõttega, et pöörata tähelepanu millegile. Et on mingi tuleviku sündmus tulekul, et ette valmistada, see on nagu ennustuste mõte. Ja noh, me oleme siia saadik rääkinud, et maailm muutub, et me peame hakkama sellele ette valmistama. Aga nagu me kõik teame, et viimased sündmusi, kus planeet Maa lihtsalt teeb väikesed korrektuure. Ja see näitab tegelikult, et protsess on juba alanud. Noh, loomulikult loodus ju alati muutub ja see on täiesti normaalne nähe. Aga iga looduse muutusega ju muutub alati ka maailm. Ja me teame, et kui loodus muutub, siis muutuvad ka loomaliigid. Noh, see on selline elementaarne koolis õpitud ajalugu. Ja selg on see, et me oleme selle uuesti muutust ajal. Et noh, ütleme, planeet maakene, ta on stabiilne ja siis järsku tuleb mingi muutus. Ja siis kõik muutub. Ja noh, eks see tähelepanu on kistud, ütleme, kahjuks vastakaja või noh, ütleme, see pole jõudud inimesteni see muutusaeg. See on nagu ettevalmistamine. Ettevalmistusaeg on nagu lõppenud, et enam pole mõtet midagi ennustada. Protsessid on käes. Me oleme olevikus, ütleme, sündmused, mis olid enam tulevikus, on nihkunud nüüd olevikku. Ja loomulikult, nüüd kui me elame olevikus, siis me peame nüüd häälestama või kuidagi hakkama saama. Ja noh, loomulikult, kes ei kavatse muutuda, minna, ütleme, muutustega kaasa, need surevad välja, see on igi vana looduse seadus, tahame seda või me ei taha. Loodus on tugevam kui inimeste kollektiiv mõtlemine. Me võime küll võtta näiteks vastu otsuse, et keelame ära maa värisemised, keelame ära tsunamid. Aga see otsus ei toimi. Loodusel on savisest. Ja loomulikult me võime otsuse vastu võtta, et inimesed müüme kõik ennast orjadeks ja inimesed teevad seda. Tasapisi. Nad võivad vastu võtta otsuse, et laseme ennast nakatuda parasiitlikul süsteemil ja sellega nad saavad hakkama, aga nad ei muuda loodust. Ja tahes tahtmata peab inimkond joonduma looduse järgi. Loodus ei joondu inimkonna järgi. See on selline elementaarne tõde, millest võiks hakata aru saama.
Ja see jutt, et inimene on looduse kuningas ja peab õppima loodust valitsema, ei, ta ei pea õppima loodust valitsema, ta peab uuesti õppima loodusega koos elama, sest ta on siiski ainult üks osa loodusest. Üleüldse mitte kõige pikem, üleüldse mitte kõige suurem ja viimasel ajal mulle tundub, et ka üleüldse mitte kõige targem.
Noh, ütleme niimoodi, kui me vaatame inimeste mõtlemist. Palju on nende enda mõtteid. Võibolla defineeriks ära, mis asja on enda mõtlemine. Enda mõtlemine on see, kui sa korjad kokku elukogemused, faktid, andmed ja sa analüüsid neid. See on enda mõtlemine. Aga kui sa kopeerid kuskilt meediast või kopeerid õpikutest, noh, loomulikult, kui on keegi midagi tarka kirjutatud, seda tasub kopeerida. Aga tänapäeva info müraga sa ei usku enam mitte midagi.
Kui see juures see variant, kui ma korjan kuskilt mingeid tähelepanekuid ja monteerin sinna juurde kusagilt mujalt hangitud analüüsi tulemuse, siis see ei ole ka iseseisev mõtlemine, vaid see on lihtsalt väga hea faktide kohaldamise oskus, aga see on ka kopeerimise variant. See ei ole teps mitte see, et mina nüüd seda tegin.
Aga noh, lähme siis nüüd asjaga edasi, et selge on see, et loodusele ei meeldi parasiitlik süsteem. Ja inimesed, nad millegi parast alluvad. Loodus on annud inimesel vaba tahte, vaba valiku. Aga inimesed on selle nagu maha müünud. Siin pole midagi teha. Ja eks nüüd toimubki puhastamine. Noh, siin pole enam mõtet ennustada, vaatame lihtsalt, kuidas protsessid käima lähevad. Ja võib-olla mul lihtsalt meenub näitikene mõningaid mineviku teadmised, üks väga huvitav fakt. Ajaloost me teame nii palju, et kes on jaapanlased. Jaapanlased on ju Hiinast välja rännanud vaimne liit. Väga huvitav fakt, vaimne liit. Kuidas see legend oli? Vist oligi niimoodi, et see mingi Hiina keiser tahtis mingit elueksiiri ja siis...
Saatis tüübid otsima ja noh, loomulikult siuksed tüübid, kes nii-öelda matsu jagasid või asjast midagi teadsid, taipasid, kust peaks otsima ja mis moodi see asi peaks välja nägema ja nii edasi, ühesõnaga ajudega inimesed.
Ja need läksid Jaapanisse. Aga Jaapanis oli üks rahvas, keda meie tunneme ainudena, aga need on millegi pärast välja surnud. Need on lihtsalt huvitavad faktid, mida võiks nagu lisada juurde oma mõttetegevusele. No, ma ei ütle siin valmis mõtet. Ma ei taha anda, aga lihtsalt selline väike fakt. Et me võime isegi neid nimetada ka kollase rassi vaimseks eliidiks. Ja me teame, et looduses on ju mingid punktid. Ja selge on see, et see saar on mingi väga huvitav punkt. Ja nüüd seal kohas tekis nihe. Ja kui me nüüd analüüsime, Jaapan on ju tegelikult väga hea majanduslik riik, ehk ta kuulub seitsme selle eliidi hulka. See on väga huvitav eliit. See G7.
Suur riikide eliit, eks? Ja tegelikult ta ei ole ju nii väga suur oma pindala. Seal on küll palju inimesi seal ühe ruutmeetri peale ja tal on väga arenenud tööstus, aga ta ei ole pindalalt suur riik.
Pindalt ei ole, aga rahvarv on ju samad, kuskil 300 000. Minu mõttes see jääb Ameerikaga samas rahvarvu järku Venemaaga. Nii et noh, tegelikult rahvarvult on ta päris suur. Ja me teame, et 7 toitesüsteemi on... Järelikult nendes igal suur riigil on mingit toitet aga. Aga noh, see on veel 7. süsteem, sellest kunagi hiljem ja järelikult üks toide on maas. Ja kui me nüüd seda analüüsime, elektri on läinud, ütleme niimoodi, et 1/4 tarbimist on vähenenud. Ja ise analüüsite, kuidas selle majandusega selle edasi võib minna ja keegi ei tea, mis seal veel ette on, oodata on. Kas need tuumajamad plahvatavad või ei plahvata, kas tuleb veel lisamaavärisemised või ei tule, aga paistab, et loodus on selle riigi juba natikene maamunad pühkinud.
Kusjuures huvitav on see, et alguses, kui need reaktorid nagu üles ütlesid, 11 reaktorit, siis nad lihtsalt lülitusid välja. See tähendab seda, et vastavate liigutuste tegemise tagajärjel on neid võimalik uuesti sisse lülitada. Aga nüüd nad paganad on hakanud ühekaupa nagu oma jahutussüsteemi nii-öelda ära viskama või plahvatama. Selles mõttes, et kaks tükki on juba plahvatanud ja kolmas sisuliselt kohe-kohe ka plahvatamas. See tähendab seda, et neid kolme reaktorit ei ole võimalik enam sisse lülitada. Tegelikult on need kaks juba plahvatanud reaktorit täiesti maha kantud võib öelda. Ja see kolmas on ka sinna poole, kuna kütus sulab sisse, vähemalt nende see tehnoloogia pidavad olema selline. Järgi ei jää sealt mitte midagi, aga kui juba 11.3 ei ole enam taastamiskõlblikud, siis tegelikult 1.12. Kogu arvestades, et 11 reaktorit andsid veerandi Jaapani energiast, ja praegu sellest 11.3 tükki, see tähendab seda, et 1.12. Jaapani energiasüsteemist on maas. Arvestades seda, kui suur on nende toodang kõik võimalikel turgudel, auto, tehnika, mida iganes, farmaatsia, siis tegelikult on see väga suur põnts Jaapani majandusel.
Jah, ja ta, kuna Jaapan tõmbab majanduse nihkesse, siis läheb ju tegelikult terve maailm ka nihkesse. Tahame seda või taha. Aga nüüd ma tahaks nagu järgmisele huvitavale faktile pöörata tähelepanu. Miks pöörata? Sest noh, nagu ma olen asjast aru saanud, siis inimesed nagu ei oska olulisi asju näha. Ja ma tahaks ühte väga olulist asja mainida. Ameerika läks appi. Millega ta läks appi? Sõjaväega. Ta saatis oma lennuki kandjad ja sõjaväe siin appi. Huvitav, miks? Miks peab sõjavägi appi minema? See on suur küsimus.
No sõjaväge on alati nende vastavate tuumaõnnetuste korral kasutatud koristustöödel ja rahva nii-öelda heemal hoidmiseks territooriumist. See on muidugi üks asi, mida alati tehtud on. Me teame Tšernobõlist ka, et mehed saadeti kordusõppustele ja väga paljud ei tulnud üldse enam tagasi ja kes tulid, need kippusid väga ruttu välja surema, sest nende kiirgustoos oli väga kõrge. Ja noh, minu jaoks see nagu nii üllatav ei ole, et see sõjavägi sinna saadeti, aga minu jaoks on naljakas lihtsalt see, kui ruttu see sõjavägi sealt jalgalasi, kui ta oli kohaliku nii-öelda kiirgusfooni ära mõõtnud.
Jah, aga mis ma tahaks veel nüüd öelda? Me peaksime nüüd tulema kahe jalaga maa peale. Me ei ela turvalises maailmas, me ei ela inimlikes maailmas. Me elame kiskjate maailmas. Ja meil on tegelikult selline reegel. See on ühiskonna reegel. See ei ole looduse reegel. Ühiskonna reegel on väga lihtne. Kelle tapad, selle saad. Jätke need laused meelde. Sedasi toimub äri ja usu maailm. Nemad tegelikult on kõik saagi jahil. See, kui teie usute, et keegi tuleb, teeb teile head, siis te olete lihtsalt naiivsed lollpead. See on otseses mõttes. Ja tegelikult, mis ma tahangi öelda, need abid, mida pakutakse Jaapanile, ei ole mitte tulnud kaastundest või inimlikusest. See on lihtsalt, üks riik on vigastatud, ta on nagu vigane loom ja kiskjad on ümber. Kohal. Venema pakub ilusti, pakkus seda kaasi abi. Venema, te ju kõik teate, kui te jälgite, mis ta siin teeb, kas ta suhtub kuidagi kellegi see teisesse inimlikult? Ei, ta ainult pedereerib. See abi pakkumine ei ole mitte midagi muud kui külje alla pugemine. Noh, loomulikult ma ei taha siin mitte kaitsta jaapanlasi. Ma tahan lihtsalt teile öelda, et jälgige, kuidas asjad tegelikult käivad. Ma ei ole mingi teiste rasside suur armastaja, aga mind huvitab eelkõige tõde ja protsessid. See, kas nad söövad selle Jaapani ära või ei söö, mind see absoluutselt ei kõiguta. Aga ma tahan lihtsalt öelda, et vaadake, see on suur illusioon, nad pakuvad abi.
Seda enam, et Jaapan praegu küsis Venemalt abi oma elektridefitsiidi korvamiseks. Aga samas me kõik teame, et Venemaal on Jaapaniga seoses oma eri huvid täiesti olemas, mille koha pealt ole siia mani suudetud kokku leppida, need on Kuriili saared.
Jah, kui ta nii sõbralik ja abivalmis oleks, miks ta siis ei oleks teid Kuriili saari annud, need on ju nii väike osa.
Täpselt nii.
Et noh, see on kõik suur näitemäng. Ja praegu olemegi hetkeseisul, kus me peame astuma illusioonidest välja. see on väga tore istuda illusioonis, arvata, et mingi kõrgem jõud, Jumal, tuleb, teeb meiest kõik hea ära. Ei. Ei ole sellist Jumalat. On olemas selline Jumal, kes annab teile lubaduse ja parast röövib teid ära. Tühjaks. Noh, nagu meiegi siin ise vaatame. Me Eesti riiki. Me kõik oleme, noh, mitte kõik, vaid ma räägin nüüd varjatud usust. Vaadake, kui inimesed käivad kirikus, siis räägitakse. Ärge mõelge, ärge tehke midagi. Vaid Jeesus teeb teie eest. Täpselt see sama mõtte mudel. Nüüd teises vormis toimub ka meil riigi tasandil. Välisinvestor on asendatud sõna ka Jeesus. Ja see mudel toimub täpselt samamoodi. Oi, välisinvestor tuleb, teeb meid õnnelikuks, aga vaadake fakte. Meil on töötute arme, iga päevaga läheb meie elu kogu aeg ilusamaks, kaunimaks. Aga millegi pärast? Ma võin isiklikust kogemusest öelda, ma elan 12 ruudu peal. Mu kulud on minimaliseeritud, ma ei suuda enam väiksemaks minna, lihtsalt ei ole võimalik. Ja nii naljakas, kui see ole, võld tõuseb kogu aeg. See on ju absurdikas. Räägid, mis sa räägid, teed, mis sa teed. Sa võid töötada hommikust õhtuni, sulle ei maksta. Sulle lihtsalt ei maksta, sest inimeste ajus sa on pantud, et oma toodang on tasuta. Raha tuleb viia kirikule, raha tuleb viia suurinvestoritele, aga raha ei tohi anda nendele inimestele, kes reaalselt midagi teevad. See on mudel. Ja inimesed peaksid aru saama, et nad on nakatunud või haigusega. Ja võibolla tooksin lihtsalt ühe väikse näite loodusest. Me teame, et looduses on loomaliigid ja on parasiitliigid. Ja me teame, et parasiidid suudavad peremest looma närvi kava üle võtta. No näiteks, toom ühe näite. Mul ei tule küll selle mehe nimi meelde, kes nagu loomaaias. No ta räägib loomadest, on siin...
Üks on Zugrup ja siis on Matti Kaal. Ja
ei,
on...
vist see, kes on oma olemuselt juut.
Aha.
See ka rääkis saate, et kuidas ta uuris loodust. Et putukas läheb ilusti sinna basseini poole, et ennast ära uputada. Ta tõstab putuke eemale. Ei, putukas ikka tungib sinna, et minna vette. Aga eesmärk oli parasiidil jõuda vette. Ja saad aru, see parasiit suudab juhtida peremeslooma niimoodi, et ta läheb ja tapab ennast ära. Ja täpselt see sama mudel toimub ka inimeste sees. Ainult, et siin parasiidiks ei ole füüsiline olend, vaid siin on vaimne olend. Ja nad on nakatunud. Nad teevad tegusid, mis viib neid hukatusse. Ja see nakatumine toimub ju läbi ususüsteemi. See on juba ammu kindlaks tehtud. Ja vaadake, mis moodi inimesed kaitsevad ususüsteemi. Nad siin räägivad, kui ateistid nad on, kui targad nad on. Aga vaatame fakte. Näiteks Eesti Vabariigi aastapäev, mingi hunnik pappe, kaagutab. Minu meelest meil ju on nagu riik ja kirik lahus. Ei, nad on koos. Kirik on nagu tähtsam. Terve rahvale näidatakse, kuidas kirik on tähtsam. Need õnnetud valitsuse liikmed ja riigikogulased ei saa ühest asjast aru, nad ise oma jõuga annavad väge kirikule, kes tegelikult levitab parasiitlust, kes levitab meile need mõttemudeleid, et investor on hea. Me tegelikult käitume enese hävitus. Või siis see, lausa riigi rahadega, sõjaväes on kaplanid. Loomulikult, sõjaväge, sõdurit peab zombistama.
Ma eile sattusin lugema ühte head kildu, kus kaplaneid võrreldi nõukogude aegsete sambuliitidega ja siis keegi spetsialist oli võtnud piiblist ühe salmikese ja seda prohvet asendanud sõnaga sambuliit, et ma ei ole tükka aega nii palju nagu naernud, kui aga noh, põhimõtteliselt mõte jääb samaks. Olid nõukaaeg täpselt samasugused mitte usklikud tüübid, kes vaatasid, et sa õigesti mõtled, käitud ja räägid. Ja nüüd täpselt samamoodi, ainult nimetus on erinev. Vahet seal ei ole. Kõik nõuavad, sina pead tegema nii, nagu mina ütlen, sina pead käituma nii, nagu ma ütlen, siis sa pead mõtlema nii, nagu ma ütlen. Kaplan teeb seda sama ju. Tegelikult ta on, vahet ei ole. Kas sa võtad aluseks piibli, võtad sa aluseks kommunistliku partei manifesti või mis iganes muu usutunnistuses aluseks võtad, sõjaväes on keegi, kes seda kontrollib. Oot, kontrollib sinu hinge. Sõda on ju nagu füüsiline tegevus või? Või olen ma milleski valesti aru saanud või?
Ei, noh, ta peab ikka kontrollima su hinge, et sina ikka ilusti teeksid oma ristisõdasid. Et Eesti mehed südiksid Afganistanis, südiksid Iraanis, kui on vaja, lähevad veel rahu kaitsma. Noh, nii nagu praegu meil ju meedias öeldakse, et me kaitseme rahu. No kuulge, ainult loll usub seda.
No nõuka aeg oli ka väga kõva rahu kaitsmine käis kogu aeg. Iga aasta korjati isegi rahufondi üks rubla. Ja kui siis küsiti, et mida sellega tehakse, siis sellega tehakse rakette, millega kaitsta rahu. Kelle eest? Tekis mul küsimus. Ja siis oli see teine hea lause, et me ei sõdi, aga lahingud rahu eest on verised.
Aga nii ta ongi. Ja samas tegeliku vaenlast. Noh, võtame kasvõigi meie reformi. Erakonna see poliitika. Teeme palga sõjaväe. Seda saab kasutada ainult missioonid Afganistan. Tegelikult varjatult nad võtavad meie kaitsevõim maha. Ja kui me vaatame valimistulemusi, mida meie rahvas teeb? Ta valib partei, mis hävitab meie kaitsevõimet. Mida see näitab? See näitab puhtalt sombilikust.
Vaata, rahu on vaja kaitsta. Järelikult meil ei ole rahu, mida oleks kaitsta vaja, meil ei ole kaitseväge vaja.
Meil on vaja välja valitud rahva maailma valutusplaani teostada.
Noh, aga kus see öeldud on, et ristisõjad lõppenud on?
Ei.
Neid lihtsalt ei nimetada nii enam.
Ristisõjad on edasi, ainult, et nüüd on teised nimetused. Me võtame selle nimetuse maha. See on täpselt see sama, et meil on ilusti kristikud demokraatid kui parteieks. Rahvas naerab nende üle, vaat kus on lollid. Täpselt see sama mudel toimub meie suurparteides, kes on IRL, Keskerakond ja Reform. Sotse ma jätan rahule, sest ma ei oska nende kohta midagi praegu öelda. Aga neid kolme ma poogin raudselt. Nad on täpselt samasugused usklikud, ainult lihtsalt. Nad teevad seda varjatult. Nii et tegelikult see, kes naerab kui lollid on kristikud demokraadid, ta valeb täpselt sama uskliku ise. Selle asemal, et ütleme niimoodi, ainuke valik on valida mitte kristliku parteid.
Kusjuures tegelikult ma hakkan niimoodi mõtlema. Vaata meie igasugused need nii öelda jutumärkides rahuvalvajad ja siis mingisugused NATO ühendatud väekontingendid ja mingid muud siuksed asjad on väga rahvusvahelised. Seal on siit ja sealt pärit sõdivaid inimesi koos. Aga kui nii võtta, siis vaata ristiretked olid ka väga rahvusvahelised. Need ei olnud sugugi ühe riigi ettevõtmised, vaid seal oli ka koos erinevatest riikidest pärit nii öelda sõdivad kontingenti, kolmandaid aadlike kolmandaid poegi ja muid sellised asju. Öösnaga personaaži, kes oli just nimelt koolitatud sõdima sel ajal, keda poolt kuskile panna kellekult midagi teha. Aga miks nad sõdisid? Nad sõdisid sellepärast, et saada maad, et saada ressursse. See kogu maa risti usustamine ja igasugused issanda aua vabastamised ja mis iganes muud head ettekäänded olid ettekäänded. Sest kõik läksid ideega. Valutame koha pealt ja hakkame seal isandaks. Kus toimub seda? Siukses kohas, kus on ressursse. Ma ei tea, kus inimesed suudavad mõelda, mida nad seal tegelikult võiks tahta. Noh, ilmselt need samad sõdijad enam ei saa, aga nende sõdijate bosside bossid võivad saada küll.
No nemad saavadki. Aga nüüd lähme järgmise punkti peale. Inimesed, no ütleme nii, et 99,9% ajavad taga raha. Aga nüüd ma ütlen teile otse välja raha tegemise valemi. Paljud on küsinud, milline on raha tegemis valem. See on tegelikult väga elementaarne. Ja enne ma arvasin, et inimesed nagu mõistavad. Aga vesteldes siin rahvaga, tuleb välja, et nad ei saa aru. Ja sellepärast ma nagu üritan nüüd hästi selgeks teha raha tegemis valemi. Nii, võtame nüüd kaks poolust. Näiteks arvuti. Vaadake, arvuti til koostab riistvara ja tarkvara. Ehk nimetame riistvaraks kui energia ja tarkvara kui valgus. Noh, me paneme need mõisted nagu paika. Nii, arvuti on nagu loodusressurss. Tarkvara on see, mis paneb tegelikult seda teenima. Ja arvuti isenest ei ole halb ega hea. Tarkvara on see, mis ta teeb. Ja me teame, et energia ilma valguseta ei saa toimida. Ja valgus ilma energiata ei saa ka toimida. Arvuti ilma tarkvarata on lihtsalt üks metallikola. Tarkvara ilma arvutita on mitte keegi. Ainult nende kahe asja kooslus annab midagi. Ja nüüd see sama inimesel ka, tal on ressurss energia. Ja tal on ka valgus ja tarkus. Ja kui inimesed oma vahel suhtlevad, siis üks inimene annab teisele valgust ja saab vastu energiat. See on looduse tasakaalu jäävuse seadus. Ja tarkvara tähendab õpetused, programmid ja energia on need ressurss. Ja vaadake, nüüd me lähme punktile. Kui sa tahad, et sul oleks palju raha, siis sa pead levitama enda valgust. See on usundite põhiidee, mida mitte keegi ei räägi inimestele. Seda varjutatakse. Meedia, mida ta teeb, levitab infot massiliselt, iga nuka pealt. See vaene inimene, kui ta võtab selle omaks, ta annab energiat. See massiline informatsiooni levitamine ei ole mitte midagi muud kui energia kogunemine. Ja kui sul pole energiat, siis energia peegelduseks meie ühiskonnas on raha. Inimene, kes importib sisse võõrast valgust, annab ära energiat. See on ka meie Eesti majanduse allakäik. Mida me teeme? Me vaatame, kuidas läänes tehaks. Me importime kogu aeg valgust sisse. Tarkvara. Loomulikult jõud kisub meilt energia ära. Sa ei pea sütima, sa ei pea jõuga teiselt midagi ära võtma. Levita oma informatsiooni, oma teadmisi ja sa saad energiat. Loomulikult infot, teadmist tuleb osta. Meil on looduse poolt antud energia. Aga me peame jälgima, et me ei osta sitta. Ja ärimaailma tegelikult pakub, see on otseses mõttes sünnikud. Ta annab meile lahendused, mis reaalselt tekitavad järgmise probleemi. inimene jääb sõltuvaks. Ta ostab. Tarkvara. No,
hea näide selle kohta on värske viimase aja artiklid selle kohta, et meil on tekkinud nii-öelda uusvaeste klass, kes elavad luksuslikus korteris ja sõidavad pinge maasturiga, aga kellel ei ole mitte midagi süüa. See tähendab inimesed, kes on suure buumi ajal ostnud endale korteri laenuga, millest suur osa on õhk, sellepärast, et korterid olid üle hinnatud. Sel ajal pandi siis ka nii-öelda antilaen, mida nad maksavad. Sisuliselt ei ole neil võimalik ka oma korterit müüa, sest nad ei saa seda raha, mis see kunagi maksis, ja see ei kustuta nende võlga. Kaotatud on töökohad, sest väga paljud firmad on nii-öelda oma uksed kinni pannud. Tulemuseks on inimesed, kes tegelikult elavadki kusjuures väga palju nendest on sellised, kellel on küllaltki suured pered, aga vanemad on kunagi töötanud heade kohtade peal ja neid on tekkinud väga palju nagu ja kes sõna otseses mõttes nälgivad. Mis vahe on nendel nii-öelda tavavaestega on see, et kui tavavaene oskab minna küsima sõtsabi ja muid sellised asju ja kõik on arvestanud, et meil on mingisugune selline protsent tavavaeseid nii-öelda, kes saavad toetusi, siis need uusvaesed ei oska isegi neid toetusi minna küsima ja nad on nagu väga viletsas seisus, aga see on just nimelt see mudel, ostke, tehke, ostke väljast sisse, maksame selle eest kõvasti ja nüüd nad on lõhkise küna ees. Ja neid pidi väga palju muideks olema. Kas viimastel andmetel mingisugune 6000 perekonna ringis pidi olema selles seisus, et seda on tegelikult küllalt palju, mitte inimese, aga just meil perekonna.
Aga see ongi mudel. Osta mudel, täpselt. Näe, sa kulutad kõik energia, aga nüüd sa pead jälle mudeli ostma. Ja vaata, siin ongi tarkvara, ehk nimetame valguseks. Valgust on kahte liiki. Üks valgus on täiuslik. Mida me nimetame piltikult öeldes kuld või noh, vääriskivi või noh, see on piltikult. See on valgus, mis võtab energia, ühendub ja see loob väärtusi. Aga praakvalgus võtab energia, loob probleeme. Ja siin Eestis on tegelikult kaks vaimsust. Kristlik vaimsus ja meie kohalik, keda esindame meie. Me pakume kvaliteetvalgust, mis lahendab probleeme. Aga kui vaatame inimesi, nad ei osta seda. Nad ostavad seda praakvalgust. Kogu aeg, mis tekitab probleeme juurde. Miks? Kusjuures, me teeme seda oma jõuga ja siis topitakse meile väevõimuga seda sitta, et võtta seda vastu. Seda sitta pakutakse meile selleks, et me annaksime oma energia ära. Ei. Energia defitsiit on. Ja me ei kavatse mitte midagi võtta võõrast vaimsust vastu. Sest me teame, et nii kui seda võtad, nii me kaotame hüved. Ja see ongi äri maailma raha tegemis mudel. Loo kultuur. Vaata, meile lükati ju lääne kultuur sisse, meie viime raha välja. See sama mudel toimub ka perekonnas. Ütleme niimoodi, perekond on ühisvara. Aga me teame, et naised, noh, on ka erandeid, aga võtame sellise klassika tavalise. Naine kogu aeg käib, loeb kosmopoliitist mingit uut tarkvara uuendust, siis ta veel kuskil tangib. Ta võtab seda tarkvara.
Kosmopoliitane õpetab, kuidas teha nägu, et sul on selle mehe kõrval jube hea olla. Selleks, et mis rohkem papi välja käiks.
Aga nähtamatult ta peab sellest maksma. Ja siis loomulikult, kuna perekond on ühisvara, kes see loll maksab? Mees. Las raisk rabeleb. Kui ei suuda, maksab oma hinge osadest, siis ta sureb lõpuks ära. Miks? Väga paljud mehed surevad naiste kõrval ära. Sellepärast, et nad ei jõua naise sama himu kinni maksta. Ta tühjendab. Haaratakse seda praaksit valgust. Ja siit tuleb ka definitsioon. Naise väärtus ei ole selles, kui palju on tal haridust, kui ilus keha tal on, vaid naise väärtus seisneb ühest. Kas tema ahmib sisse praakvalgust või mitte? See on kriteerium. Ja lähme asja veel väga robustemaks teeme inimestele selgeks. Kui naine läheb tipa-tapa kirikusse, siis ta on hullem kui prostituut. Ja ma täiesti väidan ja täitsa teadlikult kinnitan neid sõnu. Naine, kes käib kirikus, on hullem kui prostituut. Vaadake, prostituut müüb oma keha. Noh, võibolla on seal nõdi halvad tulemused. Aga kirikus käija naine müüb oma hinge ja tema loob vaesuse. Ta annab tegelikult oma naiseliku energiasüsteemile ja oma mehe jätab ta nälga. Ja see on väga ilus nähtav mõõdupuu. Kõik kirikus tegelased või suured feministid, nad on mõtetud naised. Naise väärtus on see, kui ta hakkab tark, asjaliku tarkvara sisse võtma. Kui palju neid on? Vähe. Noh, ma ei tea, kas ma nüüd suutsin sellest äri mudelist või sellest äri valemist, et ikka selgeks teha. Et ütlemegi niimoodi. Me teame kõik, et kiriku käes on rikkused. Me teame, et vanasti, noh, millal see oli? Oli tegelikult kõige suurem kinnisvara haldaja oli kirik.
No, isegi veel 20. sajandi alguses näiteks Eestis oli kõige suurem kinnisvara omanik Luteri kirik. Kuigi selle ajal meil oli nagu mõisnike kuhjaga veel.
Aga miks? Väga lihtsalt. Nemad levitavad situ programme. See on otseses mõttes. Nad annavad selliseid mõtteleid tegutsemismudeleid. Palveta. Kuid meil on ajud olemas. Kas palvetamine paneb sul kartuli maha? Kas palvetamine koristab sul vilja põllud.
Kule, aga võiks proovida, äkki palvetamine ajab musta pesumasinasse. Noh, et palvetad kõrval, et must pesu ole, kallis palun, mine masinasse, pöördun sinu poole. Äkki läheb?
No,
mis arvad?
Ma olen siin kõrvalt jälginud ja no ei lähe. No.
Ei lähe, jah.
Ei lähe.
See on vist natuke mõtetu asi, või?
See näitab seda, et inimene... Kes usub seda, on täielik idioot.
Palvetamine annab hoopis paremad programmid, et jätame hoopis põllud tühjaks ja ostame sisse välisinvestoritelt kõike.
Aga millest ostame? Kus raha saab? Aa, müüme oma lapsed maha.
Palvetame, äkki Jumal annab. Loto võidu.
No, see on nii nagu kristlikud demokraadid. Ütlesid, palvetame, küll Jumal annab. Teised kristlikud parteid, ma mõtlen siin Keskerakonda reformi ja IRL, nemad palvetavad välisinvestori poole, ehk ta tuleb ja teeb.
No aga vähemalt on teada, mis nende jumala nimi on.
Ja, see on lihtsalt kaasaegsem ju siis seda, noh, Jeesust enam hästi usuta, aga väga hästi usutakse.
Välisinvestorit, jah.
See on nagu pühale, pane täpselt võrdusmärk Jeesus ja välisinvestor. Kui oleks inimesel natikene ajusid. Vaatame, eks kuidas inimene alateadlikult käitub. Nii, tal on palju raha. Poeme tema külje alla, äkki saab ka raha. Noh, äkki tiksub mulle ka. Aga kuulge, tema on see, kes koorib teid. Sellepärast ta rikas ongi. Kui te tahate saada jõukaks või heale järele, siis hakake normaalsete inimestega koostööle.
See on nagu see, et oleme hästi Euroliidu meele järgi, palvetame nende poole ja noogutame kaasa äkki, siis tuleb välisinvestor. Kõlab umbes niimoodi, et palvetame hästi taeva poole, oleme Jumala meele järgi äkki, siis Jeesus tuleb uuesti maa peale. Noh, vahetan sõnad ära.
ainuke asi, mis võib maa peale tulla, on komeet taevast. Ja see ei tee mitteks teeb sõnalikumaks, vaid ta teeb palju purustusi. Noh, see on otsene. Hakakem realistideks. Ja loomulikult vaimsus on olemas. Need on toimemehanismid. Aga keegi taha ju seda õppida, sest nii hea mugav on, et ma leidsin nüüd ühe ülima tõe, ma käin selle järgi, mul on elu hästi. Jälle järjekordne illusioon. Vaadake, miks siis inimesed käivad koolis? Miks nad õpivad aastaid? Matemaatikat, füüsikat, loodusteadust. Võiks ju sama moodi olla, et ma leian mingi ülitee ja siin ma oskan kõike teha. Ma oskan inimesi ravida, teen operatsioone, kohe lambist, ise ei mõtle, teen, sest mul on üks ülim tõde. Ma panen endale ilusti pere eelarve paika, sest mul on üks ülim tõde. Mõelge selle peale, kuidas saab vaimsus olla üks ülim tõde? Umbes niimoodi, et noh, neid on klassikalised näited on see, et armasta kõike ja sul läheb elu ilusti. Noh, need on sellised idiootlikud ülimad tõed.
Aga õige vaimsus ongi ju hästi ära peidetud just nimelt usu maailma, ehk siis materiaal maailma, ehk siis ütleme raha maailma taha, et uskuge raha või uskuge kiriku süsteeme ja siis lähebki teil kõik hästi, aga mitte keegi ei oska sügamalt mõelda, et tegelikult on see vaimsus tõesti olemas, aga vaadake rohkem enda sisse ja siis te saate aru, mis see tegelikult on.
No jah, see on see. Usume helgesse, homsesse. Seda uskus see sosialistlik maailmakord.
Ja. Aga nüüd lähme ühe järgmise huvitava teema peale. Meil on olemas üks ilus teadusaru nagu psühholoogia. Nüüd mul tekib küsimus, kas see üldse teeb midagi või ei tee?
Ta teeb nägu, et ta teeb midagi.
Teeb küll, ta zombistab väga hästi.
Psühholoogia peaks ju nagu aru saama, et kirik on kahjulik.
Ei, kirik pakub trösti nendele, kellest tema jagu ei saa.
Ja, aga see tähendab seda, et fundament on vale ja ma ei usu enam psühholoogia. Kas ma usun praegu meditsiini? Ei, ma enam ei usu meditsiini ka. Miks? Sest meile topitakse asju, mis tegelikult on kahjulikud.
Oota, mis sa siia maani uskusid või?
Kui ma noorem olin, siis ma ikka arvasin, ma arvasin. Vaata, ma olin ka natuke naiivne inimene. Ma arvasin, et tõesti seda luuakse selleks, et meil hea oleks. Aga tegelikult mul on ka reaalsus jõudnud kohale. Ei tee keegi meile mitte midagi, mis meile head teeb. Tehaks ikkagi selleks, et ära viia.
See tekitab sõltuvust ja see on nii aega, see meditsiin, et sa võtad mõtku neid tablette sisse ja need kapsled neelad ja siis mõtku tahad veel selleks, et organism hakkab sõltuma. See on nagu ühiskonna mudelis raha, et kui sul raha on, siis tahad mõtku rohkem raha ja on nagu usu maailmas, et mida rohkem sa usud, seda rohkem sa pead uskuma hakkama.
Tead, mina jõudsin kusagil 22-23 aastaselt selgusele, et meditsiin kõlbab ainult üheks asjaks, diagnostikaks. Ravida tal või oma arvamus selle diagnostika järgselt avaldada tal iga juhul ei tasu lasta, sest kui mina oleks kenasti teinud nii, nagu siis meedikud mulle ütlesid, siis ma oleks korraliku grupiga invalid siia maani, aga nad unustasid küsida, kas ma nõus olen sellega, mis nad mulle rääkisid. Mina ei olnud nõus ja mina tegin oma moodi ja ma ütleks, et ma olen ikka suhteliselt terve ja komplektne ja pole mul ühtegi gruppi ega mitte midagi. See tähendab seda, et ma lihtsalt ei lasta endale selgeks teha, mida ma pean tegema, vaid ma tegin täiesti risti vastu sellele, mida mulle öeldi ja ma olen terve.
Noh, mis ma tahaks selle kohta öelda? Meditsiin oleks väga asjalik asi, kui ta löödaks lahkur ärimaailmast. Meditsiin, ravimitööstus ei tohi absoluutselt olla investorite käes, see eranditul peab olema riigi asi. Aga noh, okei, meie riik on nagu nii maha müünud. need tuleb lahku lüüa. Äri ja meditsiin tuleb lahku lüüa. Nii ka kui nad on koos, mina ei usalda seda.
No asi on selles, et ega raha pakutakse, investorid ühesõnaga investeerivad, ma tahtsin öelda, nendele valdkondadele, mis tunduvad perspektiivsed. Perspektiivsed on need valdkonnad, milles levinud hädad on väga sagedased. Sagedasemad hädad tekivad halvast ühiskonna korrast ja nii edasi ja nii edasi. No kinni saab lahti. Halb ühiskondlik kord soodustab kihistumist, mis tekitab sotsiaalse stressi, mis tekitab absoluutselt jälle mingisuguseid defekte, massiliselt, järjekordselt leitakse auk, mida rahastada. Tegelikult peaks tegelema natuke muude asjadega. Ja tihti peale nii mõnigi probleem võimendatakse üle ja samas on probleeme, mis jäetakse täiesti tähelepanuvalt välja. Sest need nii öelda ei ole probleemid. Kuule, kui mulle tehakse selgeks, et 40-aastase inimese puhul on normaalne, kui tal on kaelaradikuliit ja seljavaevused. Oota, mis mõttes on normaalne? Oh, et meil on peaaegu kõigil. No see, et ta peaaegu kõigil on, ei tähenda ju, et ta on normaalne, vaid et ta on levinud.
Aga seal on mingi põhjus.
Täpselt nii. Võiks hakata nagu mõtlema sellele...
Võiks põhjusid hakata likvideerida.
Absoluutselt.
Miks on praegu need inimesed, keda ei ravita? Noh, jätame välja sellised noh, kiirabid ja noh, ütleme tõesti traumaad ja noh, need, mis on sellised esmaabid. Praegu tekib niuke olukord, et ravitavaid inimesed on haigemad kui need, keda ei ravita. Minu juhe jookseb igatahes kokku.
Kuule, sa tuletad mulle meelde hiljuti loetud anekdoodi kahest kiirabiarstist, kes on aiglas valves ja üks ütleb teisele, et kuule, üks õnnetusse sattunud oodi. Et lähme vaatama või teine, et ah, ma ei viitsi, las sureb ise.
No, see ongi niimoodi. Või võtame see suur gripp, mis nüüd oli. Ma ei tea, minu tuttavad, siin arengumaagi. Ma ei tea, meid küll see gripp ei vaevanud. Aga ma ei tea, miks te teised? Seal kõik voodis on pikali maas ja piilevad. Ma arvan, et neid aidati. Ikka väga ilusti seda viirust kanma. No ei ole loogiline, et asjad ei lähe enam kokku 1 plus 1. Neid peaks hakkama juba vaatama.
No kuule, kui inimestel juba organismise sündimisest saadik on sisse trambitud see süsteem, et vitamiini puudus, õiged vitamiini inimene kätte ei saa, mis me siis siin räägime. Ja siis kui sügamale langada, on samamoodi on, millest tekib vähk, millest tekib impotentsust, mitte laste saamine, millest see kõik tekib, kas üldse selleni on keegi jõudnud, et siukest asja hakata aitama?
No, ütleme niimoodi, et kedagi ei huvita, et see laste saamist, see probleemi likvideerida. See peab olema selleks, et jälle meditsiini teatud harud saaksid raha teenida. Kõik. Sest praegu on selgeks, noh, ma võin isiklikust kogemusest öelda, et mina kui nüüd, noh, nimetame, kui psühholoogilise raviga, minu protsent on palju suurem, ma võiks lausa väita isegi kui 90%, aga kui ma vaatan need kunstliku viljastamise need asjad, ma ei tea, mis viimased andmed on, aga mul oli üks tuttav, kes ise kurtis, et nad teevad ja tulemust ei ole. Ja kui ta sai alles ühe käima, ta oli nii õnnelik. No see oli küll aastat tagasi, ma viimased andmed ei tea. Aga siis ma küsin, et kuulge, aga kas kedagi ei huvita tegelik inimest aitamine?
Vaata, vaata, kui sinul ei ole kõhu peale sünnimärkides tätoveeritud põhjust, siis järelikult seda põhjust ei ole olemas. See tähendab seda, et energeetilised põhjused, mida nad ei oska mõõta, ei ole nende jaoks põhjused. Sealt hakkavad asjad peale. Nende jaoks eksisteerib materiaalne maailm. Tegelikult, nii kui meditsiin hakkab millestki rääkima, nii aetakse taga materiaalset maailma. Sul on stress selle pärast, et seda ja toda ensüümi eraldub liiga palju. Aga miks eraldub? ei tea, sellepärast eraldub, et sul on stress. Nii, kõik. Võtame, topime kemikaale täis.
Võtame ensüümi maha.
Täpselt.
Aga põhjust?
No aga põhjus on selles, et sul on stress.
Ja me kõik teame. See on meditsiini A ja O. Ei, ma ei tea, ma lihtsalt võibolla, see ei ole O. Ensüümid eristuvad puhtalt meie mõtlemisest.
Ma tahaks öelda, et, et tegelikult need on puhtalt indikaatorid, mis näitavad energeetilist olukorda ja tegelikult peaks hakkama näpuga vaatama, et nii, sul eraldub seda asja,
Selline
mis
olukord.
Toimub sinu energeetikaga. Nii, vaatame, kus su mõtlemine täiesti sassis on, sest iga ensüüm aktiveerub teatava energialiigi aktiveerumise korral. Energialiigid aktiveeruvad täpselt lähtuvalt sellele, mida me mõtleme, kuidas me mõtleme.
Oh,
mis mul, on...
Mul tuli väga hea näide.
Puhtalt indikaatorid.
Kiltnäär on üks väga huvitav asi. Jälle praktikas, mis me oleme teinud. Inimesed kiltnääre nätsus. Ta läheb arsti juurde umbes niimoodi, et noh, nüüd on elu lõpp. Remondin, arstid imestavad. Miks ta korras on? Saad aru, kõik see hormoon on kõik psühholoogia või vaimsus. Seda meile ei räägita. Selle asemal laiutab meil iluskirik ja mida rohkem te seal käite ja mida rohkem te järgite neid kiriklikki inimesi, seda rohkem teid lüpstakse. Aeg oleks mõistus koju tuua ja hakata aru saama, et see kes teid päästab, on see, kes teid hävitab.
See tähendab seda, et inimesed võiksid ise hakata arenema. See ei tähenda, et nad peavad nüüd nõidade vahet jooksma. Ei, mille pagana pärast. Siis oleks samasugune järjekord ukse taga, nii et ei saa süüa magada ega pissil käia. Aga inimesed võiks ise aru saada vähemalt mõnestki asjast, mis mida põhjustab, mis tuleb ümber vaadata, millised arusaamad on täiesti valed, kui ka tõsiselt vale arusaam võtab kätte ja laiutab, siis on selge see, et inimene selle vale arusaamaga lihtsalt läheb katki.
Jah, noh, ütleme, nõja juurde võib ju minna siis kui vaja, aga esimene asi tuleb hakata, esimene kindel soovitud, lükake välja endast usk. Tulge kahe jalaga maa peale. Ja hakake aru saama, maailm ei ole ainult füüsiline keha.
No,
maailm on ka teised reaalsused. Meil on olemas neli sisemaailma. Arenguruumid. Ja võibolla nendest ma hakkamegi rääkima. Muutused. Ei ole praegu nähtavas pooles toimuma hakanud. Muutused on hakanud toimuma nähtamatus maailmas. Ja praegu, miks on inimkond põhjas, on see, et on kaks tasandit ära vahetatud. Arenguruum ja kirjutaja on ära vahetatud. Arenguruum on üksik individi tegutsemisareaal. Praegu on tekinud olukord, kus ühe nii nimetud ainu jumala, arenguruumi on kõik inimesed läinud ja arvavad, et seda on tõde. Ja tegelik looduse kirjutaja, mis meid aitab, on viidud üht ainsasse punkti, aga nüüd loodussagedus muutub. Kui me vaatame, inimesel on kolm teadvust, üliteadus, tavateadust ja alateadus. Üliteadus on teadvus, millega me oleme ühenduses loodusega. Tavateadus on teadus, kus me oleme ühendatud kõik inimesed. Ja siis on olemas alateadus, mis peaks olema individuaalne. Aga reaalselt on millegi pärast inimeste alateadused ühendatud.
See on see asi, mida kõik tunnevad või mida, millest väga palju räägitakse kollektiivse alateadvusena. Psühholoogid räägivad täiesti tõsise näoga kollektiivsest alateadvusest. Semiootikud räägivad kollektiivsest alateadvusest. Nad kõik teavad, paganad, et see alateadvused on kogu kleebitud.
Aga üks suurem muutus, mis juba käib, see ei ole enam ennustus, vaid ma lihtsalt teatan. See on teavitus, et kollektiivala teadus lüüakse lahku. Asjad lähevad paika.
See tähendab seda, et iga inimene saab ise enda oma ala teadvuse, mis on tema oma. Jah, mitte ei ole naabri omaga kogu kleebitud ja seal ei käi mingisugust liiklust edasi tagasi, vaid aeg pannakse vahele.
Ja siin ongi nüüd see katsumus meile. Kas me hakkame kasutama enda alateadvust?
Aga nii tore on ühiskondlik alateadvus.
Me sureme välja.
No, ausalt öeldes ma arvan, et kui eestlane on siuke individualist, et ta kipub, kui ta ikka saab aru, et mingi asi on tema oma, siis ta kipub sinna maru rahulikult ise aia vahele ehitama. Need on need nõukaaegsed suvilakooperatiivid, kus, mitte ajanduskooperatiivid, vaid suvilakooperatiivid, kus oli tohutu suur territoorium ja siis oli sinna peale pihuga nagu majakesi puistatud, nii öelda igal ühel hästi natukene ruumikest ümber, siis kui tuli Eesti aeg ja öeldi, et nii, nüüd mõõdeti igale matsile tema lap kätte, siis kukkus nihuke kärme aedade ehitamine peale, oh, see on minu oma naabrit, ma siia ei lase. See, isegi siis, kui oli see nii-öelda suure kooperatiivi aeg, siis ega kõik käisid ajasid näpuga järge, aga kuna inimestel on pähe tambitud, et alateadus on kollektiivne, siis nad võtavadki seda kui kollektiivset. Aga vaata, kui nad nüüd hakkavad aru saama, et see on nende personaalne vidin, siis nad ehitavad sinna ise vabatahtlikult aia ümber, vähemalt eestlased küll.
Noh, ma loodan, ütleme, aga ma olen juba piisavalt tark. Ma jään rahul alles siis, kui ma olen fakta. Mid ei huvita. Lootus on ilus asi, aga ma tahan fakta. Ma tahan reaalset tulemi.
Ja selleks inimesed saage siiamani aru, et mida on loonud ühiskondlik alateadvus. See on loonud teile nimelt stressi ja hirmu ja mitte keegi ei seleta teile, kuidas saab sellest lahti. Aga meie võime teile seletada, kui te pöördute meie poole.
Tead, on küll loonud oskuse. See on loonud oskuse orienteeruda suures reklaamide hulgas ja leida kõige sobivam reklaam iseenda jaoks. Antud hetkel. See on väga suur oskus.
Ja, et me valime, kas me laseme ennast torjastada kristlikul süsteemil, budistlikul või islamil?
Hinduistlikul ja nii edasi ja nii edasi.
Meil on vaba valik, aga võiks nagu tulla äkki ühe väikse asja peale, aga äkki ei laseks ennast torjastada.
Loil oled või?
Muideks, ega need inimesed lähevad orjusesse, mitte selle pärast, et tahavad orjaks saada, vaid nad loodavad kõik aga orjapidajaks. Seega jõuame jälle ühel uvitaval tulemusele. Oma hädades oleme me kõik ise süüdi.
Ehk siis, portellis on maada meid ainult üks, ülejäänud peavad voodis lamama.
No aga ega pangaorjandusse ei mahu ju ka kõik sinna ülesse otsa, et nüüd te olete valinud selle pangaorjanduse süsteemi ja peate ka seal alluvuses olema, aga teil on veel vaba valik sealt välja astuda.
Ja aeg oleks teada, et see maadam on välja valitud rahvast. Vaadaku ma passi, mis rahvustel sinna on kirjutatud?
Mul on vist eestlane.
Need ära unistagi maadamast saada.
Aha.
Kui seal on kirjutatud õige rahvus, siis on lootust ja isegi ka selle õigete rahvustel rahval on ka kaks klassi. Üks on see, kellel on õigus elada ja teine
on see, kellel on õigus kütte puu olla.
Ja keda ohverdatakse selleks, et saaksid elada see välja valitud poole. On vaja natikene mõningad tegelased ohverdad, et rääkida, kui ebaõiglane on olnud maailm nende vastu, et siis see välja valitud seltskond saaks elada. Isegi see ei anna sulle garantii, ei anna garantii, et sul on hea elu, kui sul on sinna passi kirjutatud õige rahvus. Isegi anna. Aga kui sul seda rahvust ei ole, siis ära üldse unistagi. Ja ma arvan, et tänaseks me lõpetame.
Nii siis meie Eesti arengumaagid lõpetame täna nõmme raadioeetris ja me oleme siis 3 korda nädalas nõmme raadioeetris. See on teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8. Ja meil on ka meili aadress, see on raadio@vaimumaailm.ee. lõppu siis saate meile kirjutada ja esitada ka küsimusi ning võite kindlad olla, et kui need on arukad küsimused, saate kindlasti nendele ka vastused. Ning siis lõpetuseks võiski öelda, et hakake ise mõtlema, nüüd on see viimane aeg käes. Vaadake ise enda sisse ja olge ise need, kes te olete ja kõike head teile.